Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Դիվանագիտական աննախադեպ հաղթանակ, թե հերթական միակողմանի զիջում ողջ շաբաթ հայ քաղաքական միտքը փորձում էր գտնել այս հարցի պատասխանը, մեկնաբանելով այն, ինչ տեղի ունեցավ Սպիտակ տանն օգոստոսի 8-ին, երբ Հայաստանի վարչապետը Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հետ միասին եռակողմ փաստաթուղթ ստորագրեց ադրբեջանցիներին, անխոչնդոտ կապ խոստանալով Մեղրիով դեպի Նախիջևան, Մինսկի խմբի լուծարմամբ էլ թերթելով Ղարաբաղյան հակամարտության 35-ամյա պատմության վերջին էջը։
Նախ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել այսօր Վաշինգտոնում տեղի ունեցած իրադարձության առիթով։
Ընդդիմադիրները, սակայն, վստահ են, Վաշինգտոնյան հանդիպումից հետո տեղին են ոչ թե շնորհավորանքներն, այլ ցավակցության խոսքերը։
Չինյանը իր քաղաքականությունը ասում է մի հատ ողբերգական կամ անելանելի իրավիճակի, հետո գնում է թուղթը վերում, ասում են, դե այլ երբ չունենք։
Այն ամենը, ինչը փրփրացող բերաններով քաղաքականները փորձում են ներկայացնել որպես դարի իրադարձություն, դա կարող է ձեռ տալ տարբեր պետությունների, բայց որևէ պարագայում դա ձեռնտու չի և չի շոշափում Հայաստանի Հանրապետության շահերը։
Իշխանական թևում, սակայն, այս շաբաթ ցնծում էին Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը, Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, Վաշինգտոնյան փաստաթղթերի ստորագրումից հաշված ժամեր անց ամենայն լրջությամբ պնդում էր, որ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները զրկում են Բաքվին պատերազմ հրահրելու վերջին առիթից։
Այլևս ոչ ոք չի փորձի ուժով Սյունիքի միջանցք բացել։ Հետևաբար հայ-ադրբեջանական պատերազմ այլևս չի լինի, ինչի մասին ես միշտ պնդել եմ, ու փառք Տիրոջը։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն, ավարտելով Ջենիֆեր Լոպեսի Երևանյան համերգից ստացված ենթադրյալ շահույթների հաշվարկը, այս շաբաթ որոշեց մտնել Google։
Երբ որ մենք հարավային Կովկաս ենք փնտրում համացանցում, առաջին բանը դա որ մենք տեսնում ենք, դա պատերազմն է։ Պատերազմ, սպանություններ, զինվորները մահացան, կոնֆլիկտ եւ այլն։ Վերջին օրերին, երբ որ մենք փնտրում ենք, մենք տեսնում ենք խաղաղություն բառը անընդհատ։ Եվ սա շատ կարևոր նաեւ տնտեսական էֆեկտ է այդ տեսանկյունից ունենալու, եւ անկեղծորեն ասեմ, մենք պատրաստվում ենք շատ լուրջ եւ շատ մեծ տրանսպորտ ներդրություն զբոսաշրջային հոսքերի։
Իշխանական քարոշչության բացարձակ չեմպիոնը, սակայն, քանդակագործ Վիգեն Ավետիսներ, Աննա Հակոբյանի կրթվելը նորաձև է Արշավի մշտական այս մասնակիցը, վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակի հետ զրույցում որոշեց դիմել պատմական զուգահեռների օգնությանը։
Իմ կարծիքով երկրորդ մշտեղը, որ ծնվեց եւ փրկեց փաստացի Սյունիք մարզը, դա Նիկոլ Փաշինյանն էր։
Եվ մինչ նժդեհի երկրորդ հայտնության վկաները ողջ շաբաթ հայտարում էին, թե Թրամփի ուղին ամեն ինչ է, բայց ոչ միջանցք, որ Վաշինգտոնյան համաձայնագրերը խիստ ծեռնտու են Հայաստանի, իսկ Խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը գրեթե ոչնչով չի տարբերվում ստորագրումից, արևմուտքի փորձագիտական շրջանակներում շատ ավելի զուսպ կարծիքներ էին հնչում։ Հարավային Կովկասի հարցերով վերլուծաբան Լորենս Բրոերսը պնդում էր, Սյունիքով երթուղու գործարկման վերաբերյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի տեսակետները դեռևս շատ հեռու են միմյանցից, և դեռ վաղ է ասել, թե այս տարաձայնություններն ինչ դրսևորում կստանան ապագայում։ Պրոերսի հայրենակցի Թոմաս Դևալի համոզմամբ էլ ապագայի գլխավոր դրսևորումը լինելու է Բաքվի կողմից բանակցությունների նկատմամբ հետաքրքրության գրեթե իսպար կորուստը։
Получив это соглашение, мне кажется, ещё меньше мотивации с азербайджанской стороны подписать мирный договор.
Ստանալով այս համաձայնագրերը, Ադրբեջանն այժմ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շատ ավելի քիչ մոտիվացիա ունի։ Փաստորեն ստանալով այն ամենը, ինչ ցանկանում էին, ադրբեջանցիները էլ ինչու պետք է ստորագրեն խաղաղության պայմանագիրը։
Մի փոքրի բալյուցիլի все всё что они хотят и зачем им подписать мирный договор.
Բաքվում, սակայն, այս շաբաթ պնդում էին Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրել պատրաստ են, բայց Երևանի ներկայացրած իրենց գլխավոր նախապայմանի կատարումից հետո միայն։ Ադրբեջանում այժմ այդ նախապայմանի համար նույնիսկ հատուկ անվանում են հորինել տնային աշխատանք։ Թոֆիկ Զուլֆուգարով, Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար։
Արմենское общество должно публично проголосовать. На каких позициях оно стоит?
Սահմանադրական փոփոխություններ պահանջելով Բաքուն ցանկանում է, որպեսզի հայ հանրությունը հրապարակավ քվյարկի, ինչ դիրքորոշում ունի։ Արճակատման շարունակության միացում քաղաքական նախագիծ, թե ընտրվում է նոր ճանապար։
Выбирается новый путь. И это очень важно для Азербайджана, потому что
մենք կցանկանայինք համոզվել, որ հայ հանրությունը եւս սկսում է վարչապետ Փաշինյանի կարծիքը։ Մեզ հասանելի հերոստատեսային հարցումներում տեսնում ենք, որ հաճախ հնչում են ռևանշիստական գաղափարներ։
Мы бы хотели в том числе убедиться, что и армянское общество этого хочет.
Ադրբեջանի ամենաերկար պաշտոնավարած արտգործնախարար Էլմար Մամեդյանը պակաս անկեղծ չէր։
Само подписание но оно будет произойдет только после зачистки, так сказать, если можно так выразиться, конституции Армении.
Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը տեղի կունենա միայն Հայաստանի սահմանադրության, այսպես ասած, զտումից հետո։ Տրամաբանությունն այստեղ շատ պարզ է։ Եթե վաղը Հայաստանում ինչ-որ ձևով իշխանափոխություն տեղի ունենա, իսկ պայմանագիրն արդեն իսկ ստորագրված կամ նույնիսկ վավերացված լինի, ապա այդ դեպքում այդ նոր իշխանությունը կարող է դիմել սահմանադրական դատարան։ Դատարանը կարող է հարցնել, որ սահմանադրություններ գործում ստորագրման պահին։ Եվ քանի որ ուժի մեջ էր հին սահմանադրությունը, հայերը կարող են հետ կանչել պայմանագրի տակ դրված իրենց ստորագրությունը եւ նույնիսկ չեղարկել վավերացումը։
Ադրբեջանում սակայն լավ են հասկանում սահմանադրության փոփոխությանը հասնելուց առաջ Հայաստանի գործողի իշխանությունները դեռ պետք է կարողանան վերընտրվել 2026-ին կայանալիք ընտրություններում։ Այն որ դա այդքան էլ հեշտ գործ չի լինի, վկայում են թե վերջին սոցհարցումները եւ թե քաղաքական դաշտում ծավալվող զարգացումը։
Ինչով է տարբերվում մեր ձևով շարժումը եւ հետագա քաղաքական process-ների հանդես եկող կուսակցությունը։ Մեր ձևով շարժումը դա ծրագրերի ստեղծման շարժում է։
Այս շփոթ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը բանտից հղած նոր ուղերձում հայտարարեց իր աջակիցներին միավորող քաղաքական շարժման ստեղծման մասին, դատելով Կարապետյանի հարազատների հայտարարություններից, քաղաքական այս միավորումը փորձելու է զբաղեցնել երկար սպասված երրորդ ուժի թափուր տեղը։
Պետք Քոչարյանի, Սերգ Սարգսյանի հետևում կանգնած ուժեր այդ մարդկանց հետ համագործակցություն լինելու է, թե չէ դուք միասնական եք հանդես
գալու թե՞։ Ոչ, մենք Սամվել Կարապետյանը հանդես է գալու, Սամվել Կարապետյանի թիմը հանդես է գալու իր քաղաքական ուղերձով, իր քաղաքական ճանապարհով, մենք մեզ մեր ճանապարով եւ մեր ձևով ենք հանդես գալու։
Այն որ իշխանություններին Կարապետյանների ընտանիքի ակտիվությունը մտահոգում է, բնական է, դրա ամենավառ վկայություններից մեկն օգոստոսի 15-ի վաղ առավոտյան հակակոռուպցիոն դատարանի կողմից կայացված վճիռն էր, որի համաձայն աշխարհի ամենահարուստ հայազգի գործարարներից մեկը եւս 2 ամիս կանցկացնի ԱԱՑ մեկ ուսարանում, չնայած այն հանգամանքին, որ այս շաբաթ վերաքննիչ դատարանն ապօրինի ճանաչեց նրա կալանավորմանը նախորդած քնչական գործողություններից եւս մեկը, հունիսի 18-ի
ձերբակալությունը։
Այս շաբաթ Սամվել Կարապետյանի պաշտպանական թիմին միացավ հայտնի ամերիկացի փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը, ազատության հետ զրույցում նա անկեղծորեն խոստովանում էր. Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ դեմ հարուցված գործի նման ինքը չի տեսել նույնիսկ Աֆրիկայում։
We have had an illegal detention of Karapetyan. Beyond doubt,
անկասկած մենք ունենք Կարապետյանի անօրինական կալանքի փաստը։ Սա ամոթալի վարքագից է արևմտյան ոչի կառավարության կողմից, որը մարդուն լուրջ մեղադրանք է առաջադրում, հիմնվելով բարերի վրա, որոնք բացարձակապես ոչ մի սպառնալիքի իմաստ չունեն։ Սա պարզապես արտացոլում է վախը, կառավարության վախը։ Եվ ես ուզում եմ խոսել կառավարության հետ, քանի որ ակնհայտ է, որ սա երկխոսության պահ է։ Ակնհայտ է, որ սա կառավարության մտահոգությունների քննարկման պահն է։
Engage with the government.
Փաշինյանի կառավարությունը սակայն Ամստերդամի հետ որոշեց երկխոսության մեջ մտնել իր ամենանախընտրած ձևով Facebook-ում։ Ամերիկացի փաստաբանին սոցցանցերում հակադարձում էր կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Հարայիկ Հարությունյանը, զարգացնելով կարճ ծաղրական ստատուսների ժանրը։
Ամստերդամին Ռոտերդամով կհակազդենք։
Սամվել Կարապետյանի հետ նույն մեկ ուսարանում հարևան խցերից մեկում է նաև Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Նրա գործի նախաքննությունն այս շաբաթ ավարտվեց, ինչը սրբազանի փաստաբաններին հնարավորություն տվեց որոշ փակագծեր բացել ներկայացվող մեղադրանքների վերաբերյալ։ Պարզվեց, որ Գալստանյանին վերագրվող գյուլելու մասին հայտնի խոսքերը ասվել են ոչ թե իշխանության դեմ գործողությունների, այլ պաշտպանության շվեյցարական և ֆիննական մոդելների մասին խիստ տեսական զրույց ժամանակ։
Իրանք այլ տեղերից վերել են եւ դիալոգ են կազմել արեստական ձևով, բայց եւ դրան նախորդող եւ հաջորդող խոսակցությունները ընդհանրապես այդ մտքի հետ կապ չունեն, միջոց գայնագրությունով ակնհայտ Երևան։
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի դատավարությունը կմեկնարկի արդեն հաջորդ շաբաթ օգոստոսի 19-ին եւս մեկ բարձրաստիճան հոգեվորական Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանը դատարանի առջև կանգնեց արդեն այս շաբաթ ուշագրավեր, սակայն որթեև Աչապահյանին վերագրվող հանցանքը հարցազրույցը տրվել էր Գյումրիում, նրա դատավարությունն անցնում էր Երևանի առաջին աճանի դատարան։
Հազարադարություն Հայաստանում չկա։ Անարտարադարություն։
Եվ մինչ դատախազությունն ու քնչականը զբաղված են Նիկոլ Փաշինյանի քննադատող հոգևորականների ու գործարարների կալանավորումները հիմնավորելով, մեկ այլ ուժային կառույց ներքին գործերի նախարարությունն ու դրա ղեկավար Արփինե Սարգսյանը կառավարությունից այս շաբաթ թանկարժեք մի նվեր ստացան, բնականաբար հարկատուների հաշվին։
Կառավարությունը որոշել է, որ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը պետք է երթևեկի 125,000 դոլարանոց մեքենայով։ Նախարարին սպասարկող ծառայողականը 2014 թվականի է, 350,000 կիլոմետր գերազանցել է ու այլևս անվտանգ ու հուսալի չէ, այսպես են հիմնավորել պաշտոնական փաստաթղթում։
Այն մարդը, ով խոստանում էր պայքարել պատահականների դեմ, վերացել պատավատապետությունը, հիմա իշխանություն ունենալուց, ամբողջական իշխանություն ունենալուց հետո գնում է երևի երկրի պատմության մեջ ամենաթանկ պատավատները։
Եթե ներքին գործերի նախարարի համար գնեին համեստ 20-30,000 դոլարանոց մեքենա, նրա աշխատանքի արդյունավետությունը դրանից կնվազեր, շեշտում է ընդդիմադիր Վարդանյանը։
Պետք չէ այստեղ սենսացիա փնտրել, սա հերթական անհրաժեշտ քայլն է։
Իշխանական պատգամավոր Էմա Պալյանի զարմացնում է ընդդիմադիրների, ինչպես ձևակերպեց աղմուկ աղաղակը։ Փաշինյանի թիմակիցը 48 միլիոն դրամով ծառայողական մեքենա գնելը չի համարում հարկատուների միջոցների վատնում կամ շռայլություն։
Էնպես որ այն աղմուկ աղաղակը, որը միշտ բարձրանում է նմանատիպ որոշումներից հետո, ես անտեղի եմ համարում, ես համարում եմ, որ դրանք ունեն մեկ նպատակ՝ մեր հասարակությանը իրականությունից շեղելու։
Ֆուտբոլ ասեր հանրության ուշադրությունն այս շաբաթ կենտրոնացած էր սեպտեմբերի սկզբին Երևանում կայանալիք Հայաստան-Պորտուգալիա հանդիպման, ավելի ճիշտ դրա տոմսերը գնելու անհնարինության վրա։
Քանի ժամ է, որ փորձում եք տոմս։
Մի ժամ է, էլի։ Որ չի բացում, էլի։ Անցած հերթի մեջ եք, բայց չի բացում։
Փորձում ժամը 10-ից մեծ չի բացում։
Ժամեր անց, սակայն, պորտուգալացիների հետ խաղի տոմսերը հասանելի դարձան Սև շուկայում եւ աստղաբաշխական գներով։
Հայաստան-Պորտուգալիա տոմսը դուք եք վաճառում։
Խաղում եմ 1%։
Ինչքան է, հա՞։
Իրանագին տրիբունանան 50,000 դրամ։
Պորտուգալիայի եւ Հայաստանի ազգային ընտրանիների խաղին ընթառաճարկա եւս մեկ խնդիրը հանրապետական մարզադաշտի խոտածածկի վիճակն է, որը, հիշեցնեմ, վնասվել էր Ջենիֆեր Լոպեսի օգոստոսի 4-ին կայացած համերգի ժամանակ։ Հենց այդ պատճառով էր հանրապետական մարզադաշտի ծավանի ֆուտբոլի ակադեմիա տեղափոխվել Եվրագավաթների Արարատ Արմենիա Սպարտա հանդիպումը, որ կայացավ օգոստոսի 14-ին։ Խաղին ներկա մի քանի տասնյակ չեխ երկրպագուները հանդիպման ողջ ընթացքում վանկարկում էին շնորհակալություն Ջենիֆեր, չէ՞ որ շատ ավելի փոքր մարզադաշտում իրենց ներկայությունն անհամեմատ ավելի տեսանելի էր եւ լսելի։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե սեկտորել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Բարի օր, Ազատությունը հնարավորություն ունի զրուցելու հայտնի ամերիկացի փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամի հետ, ով նախորդին է Երևան ժամանել եկեղեցուն պաշտպանելու համար, ինչպես ինքներ ասում։
Բարև ձեզ, պարոն Ամստերդամ։ Նախ եւ առաջ, ով է ձեզ հրավիրել Հայաստան։
We are acting.
Ընդհանուր առմամբ մենք գործում ենք եկեղեցու անունից, եթե կոնկրետ Սամվել Կարապետյանի խորհրդականներն
ենք։
Okay, so you're going to Այսպիսով դուք նախ պաշտպանելու եք նրան, թե եկեղեցուն։
The overall
Ինձ համար ընդհանուր խնդիրը եղել է եկեղեցու վրա այս անպարկեշտ հարձակումը։ Իրավական առումով ես կլինեմ Կարապետյանի թիմի անդամ։
So what's going to be your tactics?
Որն է լինելու ձեր մարտավարությունը, դուք ներգրավվելու եք այս գործերին, ինչ եք անելու?
What are you going to do in it?
Well, look, it's too early to talk tactics or strategy. We have had an illegal detention of Karapetyan. Beyond doubt.
Դե տեսեք, դեռ վաղ է խոսել մարտավարության կամ ռազմավարության մասին։ Անկասկած մենք ունենք Կարապետյանի անօրինական կալանքի փաստը։ Սա ամոթալի վարքագիծ է արևմտյան ոճի կառավարության կողմից, որը մարդուն լուրջ մեղադրանք է առաջադրում, հիմնվելով բարերի վրա, որոնք բացարձակապես ոչ մի սպառնալիքի իմաստ չունեն։ Սա պարզապես արտացոլում է վախը, կառավարության վախը։ Եվ ես ուզում եմ խոսել կառավարության հետ, քանի որ ակնհայտ է, որ սա երկխոսության պահ է։ Ակնհայտ է, որ սա կառավարության մտահոգությունների քննարկման պահն է։ Եկեղեցու մտահոգությունների քննարկման պահը։ Եկեղեցին հայ մարդու կյանքում կարևոր դեր ունի, լեզվից մինչև մշակույթ ու կրոն։ Իսկ կրոնական ազատությունը կարևոր տեղ ունի Հայաստանի սահմանադրության եւ եվրոպական կոնվենցիայի մեջ, եւ սա պետք է հարգվի։ Եկեղեցու բարձրաստիճան անդամներին կամ ֆինանսական հովանավորներին հետապնդել է նրանց կրոնական համոզմունքների պատճառով լիովին հակասումը օրենքի գերակայության սկզբունքին։ Այսպիսով մենք ցանկանում ենք խոսել
կառավարությանը։
Ինչպես եք տեսնում այդ երկխոսությունը, արդյոք պլանավորում եք զանգահարել կամ հանդիպել նրանց։
Ես կհրավիրեի նրանց մեզ հետ խոսելու։ Այստեղ կա հիանալի իրավաբանական թիմ, հիանալի փաստաբաններ, ովքեր հետամուտ են պարոն Կարապետյանի ազատության գործին։ Եվ ինձ հետ միասին բոլոր փաստաբանները խորապես հարգում են եկեղեցու դերը հայ հասարակության մեջ։ Եվ միևնույն ժամանակ, իհարկե, մենք փաստաբաններ ենք։ Մենք այստեղ ենք քաղաքացիական ազատությունները եւ օրենքի գերակայությունը պաշտպանելու եւ որոշ առումով նաեւ կառավարությունը։ Մենք չենք ընդդիմանում։ Այստեղ ընդդիմություն չկա, սա պահ է։ Հայաստանը սարսափելի տրավմայի միջով է անցել այս պատերազմի հետ կապված։ Սա մենք բոլորս հասկանում ենք, եւ հիմա միասնության ժամանակն է, այլ ոչ թե
պարակտման։ And this is a time for unity, not a time for division.
So your first mission is here.
Ուրեմն ձեր առաջնային առաքելությունը այստեղ Կարապետյանին կալանքից ազատելն է։ Դա է ձեր գլխավոր նպատակը, թե նրա ակտիվները պաշտպանելը։ Հավանաբար գիտեք էլեկտրական ցանցերի հետ կապված պատմությունը, որն է գլխավոր նպատակը։
Electric networks, if you know, what's the main goal?
Look, Mr. Karapetyan will in a few days be 60. He is being held in terrible prison conditions.
Տեսեք, մի քանի օրից պարոն Կարապետյանը կդառնա 60 տարեկան։ Նա պահվում է սարսափելի բանտային պայմաններում, ինչը բացարձակապես որևէ կապ չունի օրենքի հետ։ Օրենքն ասում է, որ նա պետք է լինի ազատության որևէ ձևի մեջ, ոչ սպասում է դատավարության, որն առավելագույն դեպքում կլինի միայն միջին ծանրության մեղադրանքներով։ Անկեղծ ասած, ինձ համար, որպես 45 տարվա փորձ ունեցող իրավաբանի, այս ամենը լրիվ անհասկանալի է։ Կարապետյանի դեմ մեղադրանքները բացարձակապես զուրկ են տրամաբանությունից։ Ես երբեք նման բան չեմ տեսել, իսկ ես աշխատել եմ Աֆրիկայում։ Այսպիսով նման մեղադրանքներ առաջադրելը ամբողջովին ցածր է դատախազական համակարգի մակարդակից։ Այնպես որ ես իսկապես հույս ունեմ, որ հանդարտությունը կգերիշխի, որ կսկսվեն քննարկումներ, մենք կկարողանանք այս հարցը լուծել եւ նա ազատության մեջ կլինի։ Ինչ վերաբերում է նրա ակտիվներին եւ այս խճճված հարցերին, սա հատուկ քննարկման թեմա է։ Եվ կրկին այդ մեղադրանքների մասին, ես նոր եմ սկսում հասկանալ։ Անկեղծ ասած, կրկին դրանք ինձ անհիմն են թվում, բայց առաջին գործը բանտում սարսափելի պայմաններով պահվող 60-ամյա տղամարդու ազատ արձակմանը հետամուտ
լինելն է։ But the first job is to seek the freedom of a 60-year-old man in terrible conditions in prison.
After some days it will be 2 months.
Միքանի օրից կլրանա 2 ամիս, ինչ նա կալանավորված է։ Այսպիսով միջազգային մակարդակով որևէ զրույց ունեցել եք?
Internationally, I mean, with
Look, I've already had a series of conversations
Տեսեք, ես արդեն մի շարք զրույցներ եմ ունեցել Վաշինգտոնում մարդկանց հետ, ինչպես նաև Սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ, բայց կրկին իմ դիրքորոշումն այն է եղել, որ ես ուզում էի գալ այստեղ ու հետաքննություն անցկացնել։ Ես հույս ունեի ու դեռ հույս ունեմ, որ մենք կարող ենք երկխոսություն ունենալ։ Բոլորի շահերից է բխում, որ Հայաստանի իշխանությունը ուժեղ լինի։ Եկեղեցու տեսանկյունից, ինչպես ես հասկանում եմ, իշխանության ուժը, երկրի ուժը կարևոր է։ Սա ազգային եկեղեցի է։ Այսպիսով երկրի օգուտն ու առողջ լինելը կարևոր է նրա առաքելության համար։ Պետք է լինի երկխոսություն, պետք է լինի
քննարկում։ So there should be dialogue, there should be discussion.
What concerns to the church and the relationship?
Ինչ վերաբերում է եկեղեցու եւ կառավարության հարաբերություններին, գիտեք թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում։ Վարչապետի սոցիալական ցանցում շատ կոպիտ բառապաշարով գրառումներ են եղել։ Իշխանությունները պահանջում են Գարեգին 3-րդ կաթողիկոսի հրաժարականը։ Կարծում եմ դուք այդ ամենից տեղյակ եք։
I think you know all the story.
I mean demanding the resignation.
Հրաժարականի այս պահանջը դուրս է Հայաստանի օրենսդրության սահմաններից։ Դա անընդունելի է։ Ես նույնիսկ չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչպես կարող է կառավարության պաշտոնյան, առավելևս ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան, պահանջ ներկայացնել, որը խախտում է Հայաստանի օրենսդրությունը, օրենքի գերակայությունը, եկեղեցու և պետության անջատ
լինելը։
But in a perspective of the authorities' view, their viewpoint is that.
Սակայն եկեք նայենք կառավարության տեսանկյունից։ Տարիներ առաջ պատերազմից հետո եկեղեցին ինքն էր պահանջել Փաշինյանի և կառավարության հրաժարականը, և սա այն հիմնական կետն էր, որտեղ երկու կողմերի միջև հարաբերությունները պարզապես խզվեցին։ Այսպիսով, եթե իշխանությունը չի կարող նման բան պահանջել, ինչպես է եկեղեցին պահանջում Փաշինյանի հրաժարականը։
Look, when it comes to a country at the end of a war, things may be said.
Երբ խոսքը վերաբերում է հետ պատերազմական վիճակում գտնվող երկրին, կարելի է շատ բաներ ասել, բայց եկեք հստակ լինենք, կա եկեղեցու և պետության բաժանում։ Եկեղեցու ուժը քաղաքացիական հասարակության ուժն է, այն իր մեջ չի կրում հարկադրանքի ուժ։ Պետության ուժը անսահմանափակ է, որն օգտագործում է հարկադրանքի ուժը, և հիշեք, որ սահմանադրությամբ ամրագրված է եկեղեցու պաշտպանությունը։ Պետությունն ամբողջական իշխանություն ունի, և այն գաղափարը, որ պետությունը կարող է ինչ-որ կերպ պահանջել եկեղեցու առաջնորդի հրաժարականը, հակասում է կրոնի տրամաբանությանը։ Կաթոլիկների մեջ կա միայն մեկ ղեկավար, եթե կուզեք, և Վատիկանը աշխարհիկ պետություն չէ։ Մենք պետք է հարգենք մարդկանց հավատքը և կրոնը։ Մեծանալուն պես սկսում ես հասկանալ, թե որքան կարևոր դեր ունի հավատքը մեր բոլորի կյանքում։ Կառավարության միջամտելը ոչ միայն մեղք է, եթե կարելի է այդպես ասել, այլև օրենքի գերակայության խախտում։ Մի բան, որ կառավարությունը պետք է ինքը վերացնի, սա պարզ մի բան է։ Պետությունը իրավունք չունի միջամտելու եկեղեցու գործերին։ Ես սա ասել եմ Ուկրաինայում, ինչպես գիտեք։ Ես դա ասում եմ նաև այստեղ, եկեղեցու վրա այս հարցակումը անընդունելի է, և կառավարությունները պետք է եկեղեցիներին թույլ տան ինքնակառավարվել։ Մենք չափազանց շատ կառավարություններ ունենք աշխարհում, որոնք փորձում են վերահսկել քաղաքացիական հասարակության բոլոր ասպեկտները։ Արևմտյան արժեքներն ու մեր ամբողջ իրավական համակարգը սրա մասին չեն։ Պարզապես նայեք եվրոպական դատարանի որոշումները, հասկանալու համար, որ հայ պաշտոնյաների այսպիսի հայտարարությունները պարզապես չեն համապատասխանում օրենքի գերակայությանը։ Եվ այդ պատճառով եմ ես ասում, որ այս մեկնաբանությունները մի տեսակ ամոթալի են, և այդ պատճառով ես երկխոսություն եմ հայցում, որովհետև անշուշտ ես չեմ ուզում ներգրավել այնպիսի իրավիճակներում, երբ մենք հրապարակում ենք այս բոլոր հայտարարությունները, որոնք արվել են, քանի որ դրանք անառողջ են Հայաստանի համար։ Մենք բոլորս ունենք ընդհանուր շահագրգռվածություն Հայաստանի անվտանգության ու նրա աճի հարցում, հատկապես հիմա, երբ դեռ պատանդներ կան Ադրբեջանում ու, ինչպես ասացի, միասնության ժամանակն է։
In Azerbaijan, especially now, this is a time, as I've said, for unity.
And do you, right now, do you see any opportunity for that dialogue after all the things that...
Այս պահին տեսնում եք երկխոսության հնարավորություն այս ամենից հետո։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ շուտով հանրահավաք կլինի Էջմիածնում, հայերի համար ամենասուտ վայրում։ Եվ գիտեք, ամիսներ առաջ, երբ նրանք ձերբակալեցին արքեպիսկոպոս Աջապահյանին, Էջմիածնում ուժային գործողություն եղավ։ Այս ամենից հետո արդյոք իրատեսական է երկխոսություն ակնկալելը։
Is the dialogue, you know, something real that people can expect right now?
Look, Our request for a dialogue is a first step.
Տեսեք, մեր երկխոսություն հայցելը առաջին քայլն է։ Կան շատ այլ քայլեր, որոնք կարող են ձեռնարկվել, բայց ես գիտեմ եկեղեցու տեսանկյունը, որ նրանք խաղաղություն են ցանկանում ու ուզում են տեսնել բանակցություններ ու նահանջել այս բախումից։ Դա ոչ մեկի շահերից չի բխում, անշուշտ կառավարության շահերից էլ չի բխում, եւ կառավարության առողջ ու անվտանգ լինելը նույնպես եկեղեցու մտահոգությունն է։
And the health and safety of the government is also a concern of the church.
Դուք հանդիպումներ կամ զանգեր ունեցել եք բարձրաստիճան հոգևորականների հետ?
Listen, yes, of course I have.
Այո, իհարկե ունեցել եմ, եւ կրկին սա ընդհանուր թեմա է։ Սերը առ երկիր, սերը առ Քրիստոս։ Այսինքն նրանք հավատքի մարդիկ են, ովքեր իրենց կյանքը նվիրել են բարձրագույն բարոյական սկզբունքներին եւ չեն հավատում, նույնիսկ չեն հասկանում ու չեն ընկալում կառավարության այս
դիրքորոշումը։
So you're here firstly to defend Այսինքն դուք այստեղ եք նախև առաջ Սամվել Կարապետյանին պաշտպանելու, բայց նա եկեղեցու կողքին լինելու համար։ Այսինքն երկուսն էլ կապված են ձեզ հետ։
Both sides connected with you or how we are indeed connected.
Մենք իսկապես կապված ենք երկու կողմերի հետ։ Իրավական առումով ես կաշխատեմ Կարապետյանի թիմում, բայց ընդհանուր առմամբ մենք անշուշտ կաշխատենք օգնել եկեղեցուն։
Certainly we'll be working to assist the church.
What are the dangers? Որոնք են վտանգները, եթե եկեղեցու եւ պետության միջև իրավիճակը նույնը մնա կամ վատանա, ինչ կարող է պատահել երկրի հասարակության հետ?
The country to the society. Look, you know, my view is that the minute you start
Տեսեք, իմ կարծիքով այն պահին, երբ սկսում ես արտահայտել բացասական կողմերը, իսկ դա կարող է մեկնաբանվել որպես սպառնալիք, ես չեմ ուզում դրան հասնել։ Կարծում եմ, իմ այս առաջին այցի ժամանակ ես ուզում եմ կենտրոնանալ դրականի վրա։ Ես 45 տարի իրավաբանությամբ եմ զբաղվում, եւ հաճախ նույնիսկ ամենածանր իրավիճակներում կարելի է վերջին պահին դուրս գալու ելք գտնել։ Եվ սա իմ հույսն ու աղոթքը Հայաստանի համար։ Ինչպես գիտեք, ես տեսել եմ եկեղեցու վրա հարձակման աղետը Ուկրաինայում։ Ես տեսել եմ այն աղետը, որը տեղի է ունենում Վրաստանում Իվանիշվիլի յորոք, եւ աղոթում եմ, որ Հայաստանում իրավիճակը հանգուցալուծվի։
In Ukraine, I've seen the catastrophe that's going on in Georgia under Ivanishvili, and it's my prayer that the situation in Armenia can be resolved.
So your plan Երկխոսության համար դուք պարզապես նրանց սեղանի շուրջ նստելու կհրավիրեք։ Ինչպես եք պատկերացնում այս զրույցը?
Listen, the government, as you know, has many of the cards in this.
Կառավարությունը, ինչպես գիտեք, այս հարցում շատ խաղակարտեր ունի։ Իմ կողմից պայմաններ դնելը ու պայմաններ սահմանելը ամբարտավանք այլ կլինի։ Ես այստեղ եմ Երևանում ի հակառակ թերթերի այն պնդումներին, որ ինձ թույլ չեն տա երկիր մուտք գործել։ Ես շնորհակալ եմ, որ կարողացա մուտք գործել։ Ես այստեղ եմ։ Աշխատում եմ իրավաբանական թիմի հետ, հասանելի եմ ցանկացած պահի, անկախ նրանից այստեղ եմ, թե Լոնդոնում։ Կարուցողական քննարկումների մասնակցելու պատրաստ
եմ։ To engage in constructive discussions.
So you have Այսինքն դուք հույս ունեք, որ կառավարության հետ քննարկումը հիմա հնարավոր է։
Մեծ հույս ունեմ։
Thank you very much for that.
Շատ շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն Ռադիո Հայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիո հաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են azatutyun.am կայքում podcast բաժնում։
Վաշինգտոնում ապաշրջափակման հարցով ձեռք բերված համաձայնությունների շուրջ առաջիկա շաբաթներում նորություններ են սպասվում։ Ազատությանը հայտնեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։ Սարգիս Խանդանյանը այլ փակագծեր չբացեց, բայց նշեց, այդ հարցով աշխատանքները հնարավորինս շուտ սկսելու հարցում շահագրգռված են թե Միացյալ Նահանգները, թե Ադրբեջանը։
Ընդհանուր առմամբ թե աշխատանքային խմբերի ձևավորման, թե այսինքն քննարկումներ են անհրաժեշտ եւ այդ քննարկումները կմեկնարկեն տեխնիկական դետալների եւ այլ հարցերի շուրջ։
Երեք երկրների ղեկավարների ստորագրած երրակողմ հռչակագրով Երևանն ու Բաքուն վերահաստատել են հաղորդակցությունների բացման կարևորությունը։ Ադրբեջանը դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ հաղորդակցություն կստանա։ Երևանը միջազգային ու ներպետական հաղորդակցություն փոխադարձ առավելություններով։ Ամերիկյան կողմի հետ Երևանը կաշխատի նաև Թրամփի ուղին զարգացնելու ուղղությամբ։ Այս համաձայնություններից սակայն մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի խոսքով առաջ Չիկայում սպասվող քննարկումները կընթանան տարբեր ձևաչափերով։
Ինչ վերաբերվում է Թրամփի ուղի նախագծին, ապա երկկողմ Հայաստան Միացյալ Նահանգներ ձևաչափով, ինչ վերաբերվում է ապաշրջափակման հետ կապված մյուս գործընթացներին, որոնք այսինքն ակնհայտորեն Հայաստան և Ադրբեջանը պետք է աշխատեն միմյանց հետ բացելու համար, հա, ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև այնտեղ տեխնիկական հարցեր կան երկաթուղիների հետ կապված եւ այլն, այստեղ էլ կլինեն Հայաստան-Ադրբեջան երկկողմ քննարկումներ։
Վաշինգտոնյան համաձայնությունների գործնական փուլ մտնելուն ընթարաջ Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Մինչ այդ ռուս-պաշտոնյան երեք հայտնել է. Մոսկվան կաջակցի Երևանին Բաքվի հետ Թրամփի երթուղի կոչվող տրանսպորտային միջանց կստեղծելու ծրագրերում։ Եթե Երևանն անհրաժեշտ համարի։ Իշխանության ներկայացուցիչ Սարգիս Խանդանյանը ընդգծում է, Թրամփի ուղին երկկողմ նախագիծ է, և որևէ երրորդ կողմի ներգրավման համար անհրաժեշտ է նաև ամերիկյան կողմի համաձայնությունը։ Դա հենց հռչակագրում է ամրագրված։
Ես հստակ եմ, որ շատ հետաքրքրված կողմեր կլինեն բեռնելով ստրատեգիական կարևորությունը այս նախագծի, թե պետություններ և թե մասնավոր ընկերություններ, որոնք ցանկանան ներդրումներ անել և մասնակից լինել այս նախագծին, բայց սա նման հարցերը պետք է դառնան Հայաստանի Հանրապետության և Միացյալ Նահանգների միջև քննարկման և որոշման առարկա։ Կարծում եմ դրա մասին դեռ վաղ է խոսելը, քանի դեռ դետալների շուրջ հստակություններ և վերջնական բանակցություններ չեն տեղի ունեցել։
Միացյալ Նահանգներից վերադառնալուց հետո Հայաստանի վարչապետը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մանրամասները ներկայացրել էր նաև Ռուսաստանի նախագահին։ Մոսկվայից այս օրերին հիշեցնում են նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունն ու դրանից բխող պայմանավորվածությունները։ Մինչ 2023-ի ամռանը տարածաշրջանային ապաշրջափակման հարցով քննարկումների հիմքում հենց այդ պայմանավորվածություններն էին։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի գլխավորությամբ ձևավորված աշխատանքային խումբը, սակայն, արդեն 2 տարի է փաստացի չի գործում։ Այն ժամանակ ապաշրջափակման բանակցություններում ռուսական կողմը ներկայացրած Ալեքսեյ Օվերչուկը 3 նաև ասել է. «Կան որոշ նրբություններ, որոնք պետք է ճշգրտեն կողմերի հետ, նկատի ունենալով թե Երևանին, թե Բաքվին»։
Մեզ հետաքրքիր է իմանալ, որքանով են կողմերը առաջ գնացել այն խնդիրների լուծման ուղղությամբ, որոնք քննարկվել են այդ երրակողմ աշխատանքային խմբում։ Որոշ նրբություններ վերաբերում են Հարավային Կովկասի Ռուսաստանի շահերին, նախ եւ առաջ երկաթուղային հաղորդակցության զարգացման տեսանկյունից։
Հավկովկասյան երկաթուղիների մասով Հավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերությունը իրականացնում է այն երկաթուղիների կառավարումը, որոնք գործում են այսօր Հայաստանում, եւ պայմանագիր Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ եւ ընկերության գործունեությունը այս տարիների ընթացքում եւ հաջորդող տարիներին դրամաբանական է, որ պետք է շարունակվեն այդ երկաթուղիների վրա նոր կառուցվող կամ նոր շահագործող երկաթուղիների մասով այստեղ որևէ պարտավորություն չունի Հայաստանը Հարավկովկասյան երկաթուղիների ընկերության ներգրավելու տեսանկյունից։
Ռուսաստանի փոխվարչապետի խոսքով Հայաստան այս ընթացքում նաև ԵԱՏՄ-ում աշխատանքը կքննարկվի։ Մոսկվայից այս օրերին ուղիղ հայտարարել են, ապաշրջափակման որոշումները մշակելիս Երևանը չպետք է մոռանա, որ ԵԱՏՄ-ը անդամ է։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը շեշտեց, ապաշրջափակման հիմնական սկզբունքներից մեկը երկրի իրավազորությունն է, ուստի կգործեն Հայաստանի օրենքները։
Մաքսային գործունեությունը նաև բացվող ենթակառուցվածքների վրա գործելու է, հիմնվելով Հայաստանի օրենսդրության, Հայաստանի օրենքների վրա, և Հայաստանի օրենքները ըստ այդմ համապատասխանեցված են ԵԱՏՄ կանոնակարգերին, բնականաբար այստեղ ինչ-որ լրացուցիչ խնդիրներ առաջանալ չեն կարող։
Ռուսաստանի փոխվարչապետի Երևանյան այցի հստակ օրը դեռ հայտնի չէ։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Միլիարդավոր չարաշահումների ու վատնումների կենտրոնում հայտնված Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդին առնչվող քրեական գործից ավելի քան 1 տարի անց մեղադրանք է առաջադրվել հիմնադրամի ու դուստր ընկերության նախկին տնորեններին։ Անիֆի նախկին տնորեն Դավիթ Փափազյանը մեղադրյալ է միանգամից 3 փողերի լվացման, ծառայողական դիազորությունները չարաշահելու և փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով։ Անիֆի դուստր ընկերության ձեռնարկատեր Plus Պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների հիմնադրամի նախկին տնորեն Բելա Մանուկյանը մեղադրվում է 2 փաստաթղթերի ու ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Ըստ գլխավոր դատախազության գործով մեղադրյալ է նաև CFW ընկերության տնորեն Կարինե Անդրեասյանը։ Դեռ այս մարտին հետքը պարզել էր, որ Անիֆի դուստր ընկերությունը ներդրումներ է արել CFW-ում, որի բաժնետերերը օֆշորում են գրանցված։ Ընդ որում CFW-ն Անիֆի դուստր ընկերությունը 1.5 միլիարդ դրամ էր ստացել գործունեության մեկնարկից բառացիորեն օրեր անց։ Ընկերության տնորենը Կարինե Անդրեասյանն ի դեպ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի կնոջ ընկերուհին է։ Ազատության տեղեկություններով նա Հայաստանում չէ։ Արդյոք դատախազությունը հետախուզում հայտարարել է նրա նկատմամբ, գերատեսչությունից չեմ պարզաբանել։ Փափազյանը դեռ գարնանը դարձել էր Գազայի հումանիտար հիմնադրամի տնորենների խորհրդի անդամ։ Ազատությունը դիմել է նրան մեկնաբանություն ստանալու նպատակով։ Պատասխան դեռ չունենք։
Ասուլիսին բոլոր հարցերին։
Դե ձեզ տեսնում եք, ես ժանումս
խոստանում եմ։ Օ, ես ասուլիսին շատ հետաքրքիր բաներ կբացահայտեմ։
Մեղադրյալի աթոռին չեք, ինչպես ասում եմ, որ պետք է լինեք։
Ես կարծում եմ, որ այնտեղ այլ մարդիկ պետք է մեղադրվեն այլ բաների համար։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ասուլիսին ամբողջը կպատասխանեմ։
Ավինյանի ասուլիսն այդպես էլ չկայացավ, այդպես էլ չպարզաբանվեց, ում նկատի ուներ։ Երևանի քաղաքապետը Անիֆի տնորենների խորհրդի նախագահն էր։ Ազատությունն ու հետքն էին պարզել, որ անցած տարի լուծարված Անիֆը հենց Ավինյանի պաշտոնավարման ընթացքում ներդրումներ է հատկացրել համադասարանցուն ու կնոջ ընկերուհուն պատկանող ընկերություններին։
Հարցաքննվել են և շարունակում են հարցաքննվել, ոչ թե բացատրություններ, այլ քանի որ բարույթի շրջանակներում տարբեր կարգավիճակներով են հարցաքննվում անձինք, պաշտոնատար անձինք այդ թվում, ովքեր առնչություն են ունեցել Անիֆի գործունեության հետ։
Դատախազությունից նաև չեմ պարզաբանում, արդյոք Ավինյանը Անիֆի չարաշահումների գործով հարցաքնվել է, թե ոչ, որևէ կարգավիճակ ունի գործում։
Այստեղ կարևոր այլ բան է, որ ի վերջո երևույթը բացահայտվի, և այդ երևույթի տակ, այսպես ասած, ընկած գաղափարը, ռազմավարությունը, ինչու այս ամենը տեղի ունեցավ, դա ներեք շատ մեծ հարված էր Հայաստանի հեղինակությանը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Վարուժան Հոգտանյանը չի բացառում, որ գործում այլ անուններ էլ կարող են հայտնվել, այդ թվում քաղաքական դեմքեր։ Ըստ նրա, իրավապահները պետք է պարզեն, թե ինչ առնչություն է ունեցել ենթադրյալ չարաշահումների հետ գործող քաղաքապետը, քանի որ նա է փաստացի ղեկավարել արդեն լուծարված կառույցը։
Առաջին հերթին պետք է հասկանա, ինչպես ծախողվեց այդ գաղափարը, երկրորդ ինչ տեղի ունեցավ, այսինքն այդ ծախողումը ինչպես կատարվեց, ինչ գաղափար էր, մենք մտապես գիտենք, այդ գաղափարը ինչու կյանքի չկոչվեց, ինչ տեղի ունեցավ, որ դա կյանքի չկոչվեց, և երրորդը արդեն ովքեր են պատասխանատու, որ այդ բաները տեղի ունեցան։ Այդ ինչ տեղի ունեցավը հենց կոգնի հասկանալու կոռուպցիայի ինչ մակարդակի եղել։
Ըստ հակակոռուպցիոն փորձագետի, այս գործը կարող է լույս սփռել ոչ միայն ենթադրյալ խոշոր չարաշահումների վրա, այլև հնարավորություն կտա բացահայտել, կա արդյոք Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա, թե ոչ։
Սա կարևոր է, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչպես է այս ամենը տապալվելը, նաև ի վերջո հնարավորություն կտա հասկանալ, որտեղ այդ մարտիկ երկրորդական մարտիկ չէին այս կառավարման համակարգում, եւ եթե նրանք որոշակի, այսպես ասած, պատասխանատվություն, որոշակի դերակատարում ունեն այս հարցերի այս ամենի մեջ, արդեն կլինի ավելի լրջորեն գնահատելու այդ, այսպես ասած, տեստ անելու այդ հիպոթեզը համակարգային կոռուպցիայի վերաբերյալ։
ԱՆԻՖ-ը 2019-ին կառավարությունն էր հիմնադրել, որ արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավի, արտահանման հաճախ տանի և հայաստանյան նախագծերում ներդրումներ անի։ Մինչդեռ ազատությունը անցած տարի էր պարզել, որ բաց տվյալների համաձայն հիմնադրամը մինչ լուծարումը արտասահմանյան խոշոր ներդրողներ գրեթե չի ներգրավել, իսկ ըստ վերահսկողական ծառայության պետական միջոցներն էլ անարդյունավետ է ծախսել։ 2019-ից 2023 թվականներին այդ միջոցները կազմել են շուրջ 5 միլիարդ դրամ, որոնց քր մասը դրամաշնորներ են, մեծ մասը հարկատուների գրպանից։ ԱՆԻՖ-ի ներդրումներով նաև հիմնված Fly Arna և Apaga Projects ընկերություններն էլ ծնանկացել են։ Մեկ այլ ծրագիր, արևային էլեկտրակայաններ կառուցելու Mazdar-ի ծրագիրը ևս ԱՆԻՖ-ի միջոցներով էր իրականացվում, սակայն մինչ այժմ նույնիսկ դրա շինարարության փուլը չի մեկնարկել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չապրենք, եթե ձեզ չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, ոնց ապրին։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Կառավարությունը որոշել է, որ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը պետք է երթևեկի 125,000 դոլարանոց մեքենայով։ Նախարարին սպասարկող ծառայողականը 2014 թվականի է, 350,000 կիլոմետր գերազանցել է ու այլևս անվտանգ ու հուսալի չէ, այսպես են հիմնավորել պաշտոնական փաստաթղթում։
Այն մարդը, ով խոստանում էր պայքարել պատահականների դեմ, վերացել պատավատապետությունը, հիմա իշխանություն ունենալուց, ամբողջական իշխանություն ունենալուց հետո գնում է երևի երկրի պատմության մեջ ամենաթանկ պատավատները։
Այդ երբանից հեղափոխականների համար հուսալի և անվտանգ դարձան միայն շքեղ ու թանկարժեք մեքենաները։ Կառավարության որոշմանն է արձագանքում ընդդիմադիր պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։
Չմոռանանք, որ նոր իշխանության եկած թիմը պրոպագանդում է իրենց ժողովրդականությունը և դրա շրջանակներում ցույցային տալիս, թե ինչպես են օրինակ Արայիկ Հարությունյանը մետրոյով երթևեկում, որ իրենք ժողովրդի մասնիկն են, հիմա ինչ եղավ այդ պաշտոնյաների հետ։ Այդ մետրոյի ժետոնը արդեն 150 դրամանոց փոխարինվեց 125,000 դոլարանոց պատավատով։
Եթե ներքին գործերի նախարարի համար գնեին համեստ 20-30,000 դոլարանոց մեքենա, նրա աշխատանքի արդյունավետությունը դրանից կնվազեր, շեշտում են դիմադիր Վարդանյանը։
Պետք չէ այստեղ սենսացիա փնտրել, սա հերթական անհրաժեշտ քայլն է, որը բնականաբար կառավարությունը անում է։
Իշխանական պատգամավոր Էմա Պալյանի զարմացնում է ընդդիմադիրների, ինչպես ձևակերպեց աղմուկ աղաղակը։ Փաշինյանի թիմակիցը 48 միլիոն դրամով ծառայողական մեքենա գնելը չի համարում հարկատուների միջոցների վատնում կամ շռայլություն։
Այնպես որ այն աղմուկ աղաղակը, որը միշտ բարձրանում է նմանատիպ որոշումներից հետո, ես անտեղի եմ համարում, ես համարում եմ, որ դրանք ունեն մեկ նպատակ՝ մեր հասարակությանը իրականությունից շեղելու։
Կառավարության հիմնավորումը ԿՊԱ-ական պատգամավորին համոզել է, ու դա էլ հիմք ընդունելով համեմատում է. նոր մեքենան բյուջեի համար ավելի քիչ ծախս է, քան հինը։ Ներքին գործերի նախարարի համար նախատեսված ամենագնացի գինը իշխանականի համար խնդիր չէ։
Երբեմն հավատացեք, նոր մեքենաներ գնելը ավելի ձեռնտու է, որովհետև այն հին եւ մաշված մեքենաները պահելը, խնամելը շատ ավելի թանկ կարժենա բյուջեի վրա, քան նոր մեքենան։
Խնդիրը նոր մեքենա գնելը չէ, այլ դրա գինը, նախկիներին քննադատող իշխանականները, ինչու գործնականում էլ օրինակ չեն ծառայում, իշխանականերին է դիմում ընդդիմադիր պատգամավորը։ Էմա Պալյանը վստահ է, ոչինչ անհիմն ու անտեղի չէ։
Չգիտեմ, կողքից մեր ընդդիմադիրները կամ իրենց քաղաքագետ հրճակած մարդիկ ինչպես կմեկնաբանեն, բայց դրանք բոլորովին անհիմն են։ նորից եմ կրկնում, մեր իշխանությունը այն իշխանությունն է, որը հարկատուների հաշվին, ինչպես դուք եք նշում, որևէ դրամ, որևէ կոպեկ ավել եւ անհիմն չի ծախսում։
Ներքին գործերի նախարարին ծառայողական թանկարժեք մեքենայով ապահովելու նախագիծը չզեկուցվողներից էր ու կառավարության իստում բաց չքննարկվեց, թե 48 միլիոն դրամով ինչ մեքենա են գնելու նախագծում չեն նշել։ Ընդգծել են, թե շենք շինությունների համար նախատեսված միջոցներից են գումարը հատկացնելու, հավելյալ ծախս չի լինի։
Սա արդեն դարձել է գործելակերպ։ Այո, կարելի էր շատ ավելի երևի էժան մեքենա գնել։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ Վարուժան Հոգտանյանը նաև թափանցիկության խնդիր է տեսնում։ Հիմնավորման մեջ չկա բացատրություն, ինչու 48 միլիոն անոց եւ ոչ թե ավելի պակաս արժեքով մեքենա։
Ճիշտ կներ, որ բացատրվել ինչու այդ գնի, սա մի խնդիրն է, որը ես տեսնում եմ, այո, եթե սա իսկապես թանկ համարվում է թանկ մեքենա, միանշանակ այո, դա ստացվում է միջոցների վատնում։
Իսկ ինչպես են որոշել, որ շենք շինությունների բարեկարգման համար նախատեսված գումարը հարկատուների համար ավելի առաջնահերթ ծախս չէ, քան շքեղ ծառայողական մեքենան, շեշտում է հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավարն ու եզրահանգում։
Շենքային պայմանների բարելավումին հենց այդքան գումար էր դրված, ու դա չի արվելու, դա արդեն երևի կարելի է համարել բյուջեի վատնում է։ Սա քաղաքինություն եմ ես համարում, ցուցամոլություն, տեսեք ես ինչ մեքենա ունեմ։
Պետ բյուջեի հարկատուների միջոցների նկատմամբ նախկին ու ներկա պաշտոնյաների գործելավոճին տարիներով ծանոթ, ուսումնասիրող ու վերլուծող փորձագետը եզրակացնում է, իշխանությունը հեղափոխականերին արագ այլասերում է, ու սա աշխարհով մեկ է։
Երբ որ մարդիկ հեղափոխական, այսպես ասած, գաղափարներով գալիս են իշխանության, շատ արագ ընդունում են այն խաղի կանոնները, որի դեմ իրենք իբր թե պայքարում էին։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
22-ամյա տղային ջրից մի կերպ հանել են զանգել շտապօգնություն, տեղ են հասել շուրջ 1 ժամ անց։ Տատիկի համար կանչ են գրանցել, բայց զանգը ոչ մի կերպ տեղ չի հասել, ոտքով են գնացել մեքենա բերելու։ Գիտակցությունը կորցրած 70-ամյա տղամարդուն շտապօգնության մեքենան առանց բժշկի միայն բուժքույր մոտեցել է 1 ժամ անց, բժիշկը 4 ժամից է տեղ հասել։ Վերջին շրջանում Ալավերդու շտապօգնության աշխատանքի վերաբերյալ ահա զանգերից մի քանիսն են միայն։ Ինչ է կատարվում առողջապահության նախարարության կողմից ակտիվ ռեֆորմի ենթարկվող մարզային շտապօգնության ծառայությունում։
Սա ամփոփություն է ու անպատասխանատվություն, այսինքն թքած ունեն վատացողի, մահացողի, ընդհանրապես մարդու առողջության վրա։
Շուրջ 2 շաբաթ առաջ Վոլոդյա Հովսեփյանի հայրը Գագիկ Հովսեփյանը դսեղի իրենց տամբակում գործանելիս անսպասելի ընկել է կորցրել գիտակցությունը, որդին պատմում է 2 րոպե անց զանգել են շտապօգնություն, Ալավերդից դսեղ 21 կիլոմետր է, եկել են 1 ժամ անց առանց բժշկի, բուժքույրն էլ ըստ Վոլոդյայի պնդել է ինքը ոչինչ անել չի կարող առանց բժշկի, ոչ տեղափոխել, ոչ դեղ ներարկել։
Ասում են՝ բալավ, ուր եք եկել, ինչի եք պետական միջոցների վատնում փաստորեն, եթե ոչ մի արդյունք չես ցուցաբերում, եթե ոչ մի գործողություն չես անում, բայց եկել ինչ, ծիճկա դնելու համար եկել տեղ ես ասել։
Վոլոդյա Հովսեփյանի խոսքով բուժքույրն իր մինչև այս որևէ առողջական խնդիր չունեցած հորը որևէ ծառայություն չի տրամադրել։ Պնդում է առանց լիարժեք զննման, ասել է մահացած է։ Գուցե բժիշկը գա, հարազատները մահն աչքաչափով արձանագրելու այս որոշումը ընդունելի չեն համարել։ Այժմ էլ թեպետ սիրելի հայրիկին ոչ մի բողոք էլ չի վերադարձնի, միևնույն է, ուզում է նահազանգել, որ այս ծառայությունը ոչ շտապ է, ոչ էլ բուժօգնություն է։
Էլ չգիտեմ, հորս միգուցե շտապօգնությունն արդեն ոչինչ էլ չկարողանար անել, բայց ամեն դեպքում այդ վերաբերմունքը, այդ փնթիությունը, այդ ուշացածությունը արդեն անպարտաճանաչություն են, որ նրանք մարդել չեն կարողանա փրկել։
Վարդավարին հաղպատի մոտ օրը նշող 22-ամյա երիտասարդը ջրում խեղդվում էր մարդիկ հավաքվել, մի կերպ դուրս են բերել նրան անգիտակից, բայց ողջ։ Այս մասին իրական աշխարհ, իրական մարդիկ կազմակերպության ղեկավար Ժենյա Մայիլյանն էր պատմել սոցցանցի իրեջում։
Զանգից մոտ 35 րոպե անց մոտեցել են ԱԻՆ-ի 4 աշխատակիցներ, որից մոտ 5 րոպե հետո մոտեցել են Պարեկային ծառայության 4-5 մեքենա։ Հետո զանգից միայն 50 րոպե անց մոտեցել է շտապօգնության մեքենան։ Մեքենայում էր բուժքույրը, որը խիստ հուզված էր, որ իրեն տնից հանել են, իր ազատորը եւ վարորդը։ Նույնիսկ բժիշկ չկար,
որովհետեւ մեքենան այլ կան չի էր գնացել Ալավերդու բուժկենտրոնի տնորենը այսպես է հիմնավորում։
Շուտ գնալ, ինչ կան շուտ գնալ։ Կա ավտոյ մեն բերելս են եղել հիվանդանոց, մեքենայի մեջ մահացել է։
Ըստ Լորա Սարգսյանի հանգուցյալն էլ լողալ չի իմացել, թե սա ինչ կապ ունի ծառայության ուշացման հետ, հայտնի չէ։
Ոչ թափ վիճակում ինքը մտել է լողանալու, լող չի մանալու։ Մինչև շտապի գնալը ԱԻՆ-ն է անտեղ եղել։ ԱԻՆ-ը կարար չէ տեղափոխել, եթե անհապաղ էր։
Ինչու պիտի փրկարարների մեքենայով տեղափոխվեր, եթե վերազինված ու բոլոր անհրաժեշտ ծարքերով զինված շտապօգնության մեքենաների ձերբերման մասին առողջապահական գերատեսչությունը հաղորդում է պարբերաբար։ Նախարար Ավանեսյանն էլ անձամբ զննում դրանք ներսից ու դրսից։ Լորա Սարգսյանն ասում է, Ալավերդու բուժկենտրոնում ընդամենը 7 մեքենա ունեն, դրանցից 3-ն է ամեն օր աշխատում, մեկը սպասում, եթե հիվանդին պետք է Երևան տեղափոխել, մյուս 2 մեքենաների հույսին են Ալավերդի խոշորացված համայնքի 29 գյուղերը։
Նախքին տնօրինությունը դիմել է, որ խնդրում ենք խոշորացումից հետո մեր տարածքը մեծացել է, գումար տրամադրեք, որ մենք կարողանանք այդ կանչերը սպասարկենք։ Այդ հարցը բարձրացվել է, բայց այդ նոր ուզում են լուծած։
Իսկ ինչու է բժիշկը դսե խասել կանչից 4 ժամ անց, բուժկենտրոնի տնօրենը պնդում է, բուժքույրը շատ փորձառու էր, վերապատրաստված, տղամարդը մահացած է եղել, բժշկական վերակենդանացման աշխատանքի կարիք չի եղել։ Իսկ եթե լիներ, ըստ տնօրենի շտապօգնությունն ընդամենը 3 բժիշկ ունի, բոլորն էլ աշխատում են գիշերը, որովհետև բացատրում է, ցերեկը եթե մարդուն մի բան լինի, գյուղի բժիշկը կա, պոլիկլինիկան, հիվանդանոցը, իսկ գիշերը այս բոլորը քնած են և արտնանում են շտապի 3 բժիշկները, այդքան ֆինանսավորում չունեն, որ շտապը 24 ժամ բժիշկ ունենա։
Ռեֆորմ դեռ չի եղել, ընթացքում է։
Լորա Սարգսյանը շեշտում է, նախկինում մի բժիշկ էր ընդամենը ու ոչ մի բողոք, ասում է, անցած տարվանից ծառայությունը բարեփոխվում է, շուտով կավարտվի ու ամեն ինչ կընկնի տեղը։ Իսկ բարեփոխումն այն է, որ հանրապետական շտապօգնության ծառայությունն է այժմ գործում հյուսիսային օպերատիվ կառավարման կենտրոնով Գյումրիում։ Այստեղից է կոորդինացվում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի և Արագածոտնի մարզերի կանչերը։ Ալավերդու բուժկենտրոնի տնօրենը շեշտում է, իրենց տարածքի կանչերն այժմ Գյումրիից են կառավարվում, իսկ ռեֆորմը բուն բուժօգնությանը դեռ չի հասել։
Հիմա ռեֆորմը որ կլինի, ասում ես, շատ լավ կլինի։ Ռեֆորմի սկիզբն ա դեռ եղել։ Ռեֆորմը ինքը մի ամսից կվերջանա։
Թե ինչը կլավանա այդ ժամանակ, ոլորտի պատասխանատուներ եք իմանան։ Մեկնաբանություն խնդրեցին առողջապահության նախարարությունից, այստեղից ստացված պատասխանը՝ գիտեն ընդհանուր իրավիճակի մասին, մեկնարկել է շտապօգնության ծառայության բարեփոխման գործընթացը, եւ առաջիկայում Ալավերդու շտապօգնության ծառայությունը եւս կմիանա հանրապետական շտապօգնությանը։ Այդ ժամանակ Ալավերդու մեքենաները կթարմացվեն, շուրջօրյա բժիշկ կլինի բրիգադում եւ կանչերն էլ տեղ կհասնեն, փոխանցեցին նախարարությունից։ Ալավերդու բուժկենտրոնի տնօրենը շեշտում է, ծառայությունը բոլորովին գրավիչ չէ մասնագետների համար աշխատավարձից բացի, հիվանդի հարազատները նաեւ բռնություն են կիրառում։
Ինձ վիրավորական էլ է, եթե մենք տիտանիկական աշխատանք ենք անում, որ ոչ մեկ ոչ շնորհակալություն կասի, ոչի դա մեր պարտքն ենք համարում, բայց ստատիկ 200 մետրի վրա ձանք չենք ստացել, մենք առանց կանչ գրանցելու ենք գնացել բերել։
Իսկ տատիկի պատմության մասին Լիլիթ Մարկարյանն էր գրել խայտառակ ու ամոթալի որակել շտապօգնության որակը։ Շտապի մեքենաներից 600 մետրի վրա էր վատացել Ալավերդի տատիկը։
Տատիկը բուժկենտրոնից հեռու էր ընդամենը 600 մետր, սակայն չէր կարողանում քայլել։ Կանչից մոտ 20 րոպե անց մենք ինքներս մոտեցանք Ալավերդու բուժկենտրոն, հասկանալու թե ինչու չեն արձագանքում մեր կանչին։ Այնտեղ մեզ հրամցրեցին իրենց պլանշետը ու հայտարարեցին, որ համացանցի խնդիր կա, չենք կարող ոչինչ անել։
Բուժկենտրոնի տնօրենը պնդում է, ոչ իրենց մեղքով կանչ չի գրանցվել, զանգ չի հասել, մարդիկ եկել են, ասել իրենք էլ գնացել օգնել են տատիկին։ Ըստ ահազանգող Լիլիթ Մարկարյանի, մեքենայում պատգարակ չի եղել, տատիկը բարձրանալիս ոտքն է լրջորեն վնասել։ Տիկին Սարգսյանը պնդում է, պատգարակ եղել է քաղաքացին ինքն է հրաժարվել։
Մենք ոչ թե ուրեմն գիտակցում ենք, ինչ որոշումներ ենք կայացնում, այլ նաև երջանիկ ենք մեր կայացրած որոշումները, որովհետև դրանք կայուն արդյունքներ են տալիս։
Առողջապահության նախարարը հաշվետվությունների ժամանակ պարբերաբար զեկուցում է ոլորտի բյուջեն ավելանում է, առողջապահական ցուցանիշները զուգահեռ լավանում, իսկ թե մարզային շտապօգնության ծառայությունը երբ շտապ տեղ կհասնի, պաշտոնական պատասխանը ռեֆորմը ընթացքում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
azatutyun.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ինչու են Հայաստանի ճանապարհներին նորոգումից կարճ ժամանակ անց տարատեսակ խնդիրների հայտ գալիս, չէ՞ որ ի վերջո հարկատուների վճարած հարկերից պետական միջոցներ են ներդրվում միլիարդավոր դրամներ, որ որակով ճանապարհ կառուցվի։ Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդատյանն ընդունում է, որ այստեղ խնդիր կա, բայց եւ հավելում՝ վատ աշխատանքի դիմաց գումար չեն վճարում շինարարներին։
Շինարարական պրոցեսը այնպիսին է, որ որոշակի թերություններ այնուամենայնիվ շին օբյեկտներում արձանագրել են, ինչի վերացման եւ ժամանակացույց եւ վերացման մանրամասներով արդեն անձնարարական է տրվել շինարարություն իրականացնող ընկերություններին։ Ընդհանուր առմամբ իրականացվող աշխատանքների որակը գնահատում ենք բավարար, իսկ ավելի մանրամասն գնահատական կարող ենք տալ անհրաժեշտ լաբորատոր ուսումնասիրություններից հետո։ Կուզեմ արձանագրել, որ մենք 2025 թվականի համար արդեն ունենք որոշում, որ մասնավորապես ասֆալտապատվող բոլոր ճանապարհներին արդեն նաև նմուշառում է իրականացնելու պետական լաբորատորիան։ Դա բավականին մանրամասն նմուշառում է, որը ներառում է իր մեջ ինչպես խտություն, հաստություն, այնպես էլ ասֆալտի շերտի հատիկային կազմ, նաև գծանշման աշխատանքներն են կարողանում լաբորատոր ուսումնասիրության ենթարկել, եւ ուզում եմ մեր քաղաքացիներին վստահեցնել, որ պետությունը կվճարի աշխատանքների համար այն դեպքում, երբ որ դրա հետ կապված որակական խնդիրներ չունենան։
Օրերս Ազատությունն անդրադարձել էր 7 ամիս առաջ միջին նորոգում անցած Գյումրի Բայանդուր ճանապարհին, որի վրա արդեն փոսեր ու կարկատաններ են։
Սարկեցին ու հմել էսպես ահավորություն է կամ տեղասմոտրի փոխտամ, ապայի փոխտամ, ամեն ինչի փոխտամ, գույքարգի ավտոսը չարտեմ, ես եղավ ինչ, հեշ լավ չեր էր, ոչ թե լավ չեր էր, այլ բավջը ահավորություն է։
Չտեմ, չտեմ, եսի կանդեցին ոչ է սարկեցին էլ, միած տեղը երկուատեք երեզմների մոտն է։
Շինարարը Եվրոասֆալտ ընկերության ճարտարագետն առաջ եկած խնդիրները նախագծի ու հողի գրունտի շերտի հետ էր կապել, իսկ մոտ 10 կիլոմետր հատվածի միջին նորոգման համար պետական բյուջեից շուրջ 600 միլիոն դրամ էր հատկացվել։ Նախարար Խուդատյանը խնդրին տեղյակ էր, նշեց, որ շինարարն իր միջոցներով կվերացնի թերությունները։
Ճանապարհի հետ կապված պատճառը կարծում եմ ոչ միայն ուրեմն նախագծային թերի լուծումներն են, այլև այն հանգամանքը, որ ասֆալտապատումը իրականացվել է աշնան վերջին, երբ որ այնտեղ բավականին ցուրտ եղանակ էր, եթե հիշենք, ինչը լրացուցիչ դժվարություններ է բերել որակով աշխատանք ստանալու առումով։ Ընկերության հետ մանրամասն քննարկել ենք, հանձնարարել եմ իրենց իրենց միջոցների հաշվին այնտեղ ուրեմն նորոգման աշխատանքներ նորից իրականացնել, եւ այդ ճանապարհը եւս շահագործման կընթունեն, երբ որ որակական ցուցանիշները մեզ համար որպես պատվիրատու լինեն գոհացուցիչ։
Շինարարական կազմակերպությունների հետ խիստ ենք, պնդում է տարածքային կառավարման նախարարն ու հավելում՝ նոր ստեղծված պետական լաբորատորիան ու այլ գործիքների կիրառումը որակի խիստ վերահսկողություն կսահմանեն։
Հիմա առավել խիստ ենք, քան երբևէ, և նախորդիվ իմ նշած ամբողջ գործիքակազմը ներառյալ բոլոր շինարարության փուլերում պետական լաբորատորիայի, ուզում եմ արձանագրել պետական լաբորատորիայի, որովհետև ամենայն հարգանքով այլ լաբորատորիաների հետ մենք պետական լաբորատորիայի անաչառությանը չենք կասկածում, և այս գործիքները ներ ենք դնում, որպեսզի ճանապարհները ավելի որակյալ լինեն։
Տարածքային կառավարման նախարարը օրերս Շիրակի մարզեր այցելել անձամբ հետևելու Գյումրիի օդանավակայանի ճանապարհի շինարարությանը։ Վերջին անգամ այդ հատվածը նորոգվել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցի նախորեին 2013-ի ցուրտ ձմռանը, նաև նորություն ուներ հայտնելու։
Եվ նաև որպես լրացուցիչ լավ տեղեկություն և Գյումրիի բնակիչներին, և ուրեմն Շիրակի մարզի բնակիչների համար ասեմ, որ մենք արդեն ավիաընկերություններից մեկի հետ պայմանավորվածություն ունենք, և պետական սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակներում առաջիկայում նոր ուղղությամբ, որը մեծ հավանականությամբ եվրոպական ուղղություն կլինի, Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանից կմեկնարկեն նաև այդ ուղղությամբ չվերթները, ինչը քաղաքի համար և մարզի համար լրացուցիչ հոսքեր կապահովի և լրացուցիչ նաև տնտեսական շարժ կապահովի։
Թե որ ավիափոխադրողն է ու դեպի որ քաղաքներ են թռիչքներ լինելու, Պաշտոնյան չմանրամասնեց։ Շիրակ օդանավակայանից այժմ թռիչքներ են իրականացվում միայն դեպի Ռուսաստանի մի քանի քաղաքներ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն Ռադիո Հայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիո հաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։